Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kuinka vaarallisen pommin brittien EU-kansanäänestys viritti Eurooppaan? Miten käy Suomen, jos Brexit toteutuu? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa tänään Politiikka Radion eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kokoomuksesta.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa yhtä lailla Politiikka Radioon perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.
Kiitoksia.
Tänään siis puhutaan aika lailla tuosta Brexitistä, eli brittien EU-kansanäänestyksestä, mutta sitä ennen puretaan hetkeksi hieman sitä pommia, jonka tuo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner viritti eilisellä esityksellään tästä taksikilpailun lisäämisestä, niin hinnoittelua vapauttamalla ja sitten toisaalta tästä valtion väyläyhtiön perustamisesta, niin Sampolle ensiksi kysymys tästä, että kuinka vaarallinen pommi näin hallitusyhteistyön kannalta tämä Bernerin esitys on?
No tuskin tämä nyt hallitusyhteistyötä vaarantaa, mutta tästä väylien yhtiöittämisestä on nyt jo toivottavasti saatu julkisuuteenkin asti se oikea mielikuva, eli korjattua se ehkä aluksi syntynyt käsitys, että olisi ikään kuin jo päätetty, että tämmöinen toteutetaan ja että tehdään vain selvitys, jossa niin kuin mietitään miten. Näin ei siis ole, vaan kuten ministeri itsekin on jo eilen täsmentänyt ja tähdentänyt A-studiossa, että hallituspuolueilla on yhteisymmärrys siitä, että tämä selvitys asiasta toteutetaan, eikä mistään muusta. Ja perussuomalaiset, kuten olemme eilen todenneet, ei ole sitoutunut muuhun kuin tähän selvitykseen, kuten ei muutkaan hallituspuolue.
No Sampo, sen verran tästä vielä, että siis onko teillä tällaista periaatteellista kantaa, jos katsotaan nyt näiden väylien suhteen, niin tällaisen valtionyhtiön perustamisesta, vastuutatteko sellaisen pystyyn laittamista?
Asia on aivan alkuvaiheessa, että nyt vasta ollaan käynnistämässä tämä selvitys. Se, mistä olen hyvin huolissani, että jos tätä yritetään näin nopeasti ajaa, kun ministeriö esitti, eli että tällä vaalikaudella ajaa läpi, niin itse olen sitä mieltä, että tämä on niin suuren mittaluokan mullistava, rostaa niin kuin historiallinen uudistus, jos sellainen tehtäisiin, että se pitäisi tehdä vaalien kautta. Eli sen pitäisi olla vaaliteemoissa, kansalaisten antaa sille tuki, ja sitten seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa, ja se olisi se oikea tapa.
Eli toisin sanoen siis tällaisen kansallisen perusinfran yhtiöittäminen noin periaatteellisella tasolla on teille äärimmäisen hankala asia,
se on
joka pitäisi
asia.
Niin kuin nimenomaan vaalien kautta käydä läpi.
Niin, äärimmäisen iso asia, jossa erittäin tärkeää on se, että myös kansalaisten tuki on takana ja että teidän käyttö säilyy perusoikeutena, eikä tieverkosta tuu rahanteon väline.
No Pertti Salolainen, sinulle Lontoon taksit ovat varsin tuttu asia. Olet Lontoon suurlähettiläänä ollut pitkään ja myöskin Britanniassahan näitä väyliä on yhtiöitetty jo 80-luvulla Margaret Thatcherin toimesta, niin onko sinulla tällaista, minkälainen periaatteellinen kanta sinulla on, jos tällaista kansallista infraa ruvetaan yhtiöittämään?
No ensinnäkin se, että olisin hyvin tyhmä, jos ottaisin nyt jotain kantoja asiaa, josta olen eilen pikaisesti lehdistä lukenut, mutta kaikkea pitää tutkia ja nyt on se selvitysvaihe, jossa katsotaan, että mitä edellytyksiä on kilpailun vapauttamiselle tietyillä alueilla. Itse en ole mikään hurraa kilpailuttaja. On paljon asioita yhteiskunnassa, joita ei voi sillä tavalla vaan kilpailuttaa, vaan siellä on muitakin arvoja kuin kilpailu. Varmaan tässä on jotain mahdollisuuksia kilpailun lisäämiseen ja täytyy jonkunlainen vastaus antaa myöskin tällaisiin Uber-haasteisiin, joita on tullut. Mutta että en katso, että minulla on mitään edellytyksiä ottaa tähän asiaan kantaa vielä.
Okei, se on, ymmärrän varsin hyvin, että tämä on todella suuren luokan uudistus ja siinä on paljon tarkkoja yksityiskohtia, mutta sen verran vielä kuitenkin tällaista periaatteellista keskustelua tässä nyt tivaan, että kuten tiedämme, niin tässähän yksi peruste tässä tämän väyläyhtiön perustamisessa niin oli se, että sitä kautta tulisi paljon liikkumatilaa valtion budjettikehyksien sisään, koska nämä vastuut poistuisivat tämän yhtiön harteille sieltä, mutta toisaalta tiedämme, me hyvin senkin, että rahaahan ei mistään tajuta tässä maailmassa 3 miljardia tuosta noin vain, niin miltä tämä näyttää tämä kaavailu teille siinä mielessä, että mikä tämä varsinainen pointti on tässä uudistuksessa? Onko se todellakin tämä rahan säästö, kuten annetaan ymmärtää, vai onko se jotain muuta?
Minusta näyttää, että yksi pointti on se, että ne, jotka käyttävät näitä teitä ja muita, ne joutuisivat maksaa enemmän, koska nykyisiä ne kustannetaan tavallaan yhteisestä pussista. Ja juuri tämä havainto on aivan oikea, että ei sitä rahaa mistään tule ilmaiseksi. Kyllä se maksaa sitten saman verran vähintään sitten siellä, jos tämmöinen yhtiö tehdään. Ja silloin vaan toiset ihmiset maksavat. Se kohtaanto rahan keräämisessä tulee olemaan erilainen kuin jos se kerätään normaalisti veroilla niin kuin nyt.
No Sampo, olisiko tällainen siirtymä ikään kuin oikeudenmukaisempaan maailmaan? Käyttäjä maksaa.
No se on se, mikä meidän täytyy sitten arvioida, kun näemme tämän selvityksen, miten tämä käytännössä toteutettaisiin. Käsittääkseni ministeri itsekään on esittänyt tätä säästötoimenpiteenä, vaan että tässä nimenomaan uudelleen kohdennettaisiin.
Ei pelkästään, mutta sitä kyllä aika huomattavalla tavalla korostettiin, että tätä kautta tulisi myös liikkumatilaa valtion budjettikehyksiin.
Siksi. Näin, mutta se ei tarkoita, että menot vähenisi tai niin kuin kansalaisen kannalta tulisi niin kuin millään tapaa halvemmaksi se tilanne. Siitä ei ole kysymys, koska joka tapauksessa täytyisi maksaa sitten tavalla tai toisella ne kustannukset. Vaan kysymys on niin kuin tämmöistä suuresta periaatteellista muutoksesta siitä, että halutaanko rahoittaa tällaisilla käyttömaksuilla vai verovaroilla. Ja nyt on tärkeää sitten, kun tätä selvitetään, niin saada vastaus myös siihen, että tuleeko tämä ole tasa-arvoinen edes teoriassa, siis tämä järjestelmä, mitä nyt kaavaillaan. Eli mahdollistaako se edelleen sen, että jokaisella on täysi oikeus varallisuudestaan riippumatta käyttää tiestöä, ja aika vaikea on tietysti nähdä etukäteen, että tämä voitaisiin taata.
No uskotteko tällaiseen ikään kuin kirkasotsaiseen ajatukseen siitä, että kilpailua lisäämällä me voimme saada tällaista ikään kuin kuitenkin sitten tätä kustannustasoa alhaisemmaksi, jos katsotaan yhteiskuntaa kokonaisuutta?
Mä uskon siihen rajoitetusti ja sillä tavalla, että nythän me näemme bussiliikenteessä, että mitä on tapahtunut. Että nyt voidaan tehdä bussimatkoja erittäin edullisesti, kun tämä kilpailutus on siellä avattu. Eli kyllä tässä on pointteja ja mahdollisuuksia saavuttaa etuja ja kilpailu on sillä tavalla hyvästä. Mutta me tiedämme, että on erilaisia palveluja yhteiskunnassa, joita ei kaikkia voi ihan kilpailuttaa.
Ehdottomasti kilpailuttaminen ja kilpailu on monessa kohtaa hyvä. Ja markkinatalouteen uskon sekä minä että perussuomalaiset lähtökohtaisesti. Mutta kuitenkin, jos tämä oli johdantona nyt tähän taksikysymykseen nimenomaan tarkoitettu tämä kysymys, niin tässä kohden on suuri kysymysmerkki siinä, että onko kilpailu tuonut niissä maissa, missä se on avattu, niin tuonut itse asiassa hintoihin laskua. On täysin päinvastaisiakin esimerkkejä.
Niin Soini totesi tai kirjoitti tämä, että emme hyväksy villilännen meininkiä. Tarkoitti tätä taksikilpailun vapauttamista, niin Pertti Salolainen, nämä Lontoon taksit, niin onko se järjestelmä nyt sitten villilännen meininkiä, vai onko sinun käsityksesi villilännen meiningistä hieman toisenlainen kuin Timo Soinilla?
No minulla itsellänikin täällä Helsingissä vuoden 73 mallinen Lontoon Black Cab, enkä aio mennä kyllä markkinoille, vaikka siellä näytti olevan sellainen 10 000 euron raja, jonka alapuolella voitaisiin harjoittaa tätä toimintaa. Että täytyy nyt katsoa, että sitten kun pääsee joskus eläkkeelle, niin ryhtyisikö ajamaan sitä Black Cabia ja katsotaan. Mutta tosiaan niin vakavammin ottaen en ota mitään lopullista kantaa tähän koko taksiasiaan. Se on niin auki ja varmaan siellä jotain kilpailutusta voidaan harjoittaa, mutta miten hoidetaan sitten Peräkylän mummo taksipalvelujen suhteen? Saadaanko sinne riittävästi sitten palveluita? Nämä on niitä isoja kysymyksiä. Kyllähän täältä kermaa, aina kun puhutaan yhtiöittämisestä ja kilpailutuksesta, niin sitä helposti katsotaan näiden Etelä-Suomen varakkaiden alueiden kannalta. Kyllähän täältä kermankuorijoita löytyy, jotka haluaa terveyspalveluista, liikennepalveluista, mistä tahansa kerätä kermat pois päältä, mutta kuka hoitaa Peräkylän mummon?
Siirrytään eteenpäin lähetyksessä, mutta Pertti, ennen sitä vielä, niin kerro sitten, jos virität karaoke-laitteiston sinne Black Cabiin, niin minä tulen kyllä mielelläni kyytiin.
Joo, mutta sitten hinta nousee kyllä sitä myötä aika korkeaksi.
Tämä selvä.
Politiikka Radio.
No niin. Tosissaan torstaina 23. päivä kesäkuuta britit äänestävät kyllä tai ei pysymisestään Euroopan unionin jäsenvaltiona. Pertti Salolainen, kirjoitat, että Iso-Britannian kansanäänestyksen liepeille on kertynyt paljon nyt uusia arvaamattomia rasitteita, jotka perustelisivat tämän kansanäänestyksen siirtämistä, ja että Iso-Britannian tulisi todellakin harkita tätä EU-kansanäänestyksen siirtämistä. Heti ensi alkuun, niin mitä tarkoitat näillä uusilla arvaamattomilla rasitteilla?
No ensinnäkin se, että tämä juopa siellä konservatiivipuolueen sisällä on vielä syvempi ja vakavampi kuin mitä silloin, kun Cameron teki tämän päätöksen. Se on eräs seikka. Ja sitten toinen seikka, että Cameronin henkilökohtainen status on heikentynyt sen takia, että hän tuli sotketuksi tähän Panama-paperiasiaan. Ja hänen poliittinen vahvuutensa ei ole samaa luokkaa. Sitä paitsi siellä on jo sitten selvästi kapinamielialaa, että on jo mahdollisia uusia johtajakin löydettävissä, kuten Boris Johnson ja muita, jotka käy jo kampanjaa ihan suoraan niin kuin Cameronin syrjäyttämiseksi. Eli tämä tilanne on kyllä sellainen, että jos Cameron lähti silloin siitä ajatuksesta, että järjestämällä tämän kansanäänestyksen hän saa rivit suoriksi konservatiivipuolueessa ja tämä asia saadaan tavallaan pois päiväjärjestyksestä, niin tilannehan tänä päivänä ei ole se. Hän on erehtynyt, hän on minun mielestäni tehnyt vakavan virheen, joka on erittäin kohtalokas, jos varsinkin johtaa tähän Brexittiin koko Euroopan unionille. Mä voin perustella sitten, minkä vuoksi se on vakava virhe, mutta sanon tässä vaiheessa vaan lyhyesti, että koko tämä kansanäänestys on äärettömän vakava virhe. Ylipäätään vastustan kansanäänestyksiä. Sen takia, että nehän ovat vastuun siirtämistä pois itseltä. Sen takia meille valitaan edustajat eduskuntaan ja eri elimet tekevät päätöksensä. Mutta tämäkin on niin monimutkainen asia, että minä olen aivan 100-prosenttisen varma, jos kysytään sitten tavalliselta kansalaiselta, että mistä kaikesta tässä on kysymys, niin en usko, että kun muutama prosentti pystyy antamaan kunnollisen vastauksen. Eli tällaisia asioita ei pidä kysyä kansanäänestyksessä kansalaisilta. Ja tämä on vakava virhe, joka vaarantaa nyt monta asiaa, myöskin Britannian talouden, mutta myöskin Euroopan unionin yhtenäisyyden, ja palaan siihen myöhemmin.
No Sampo Terho, vakava virhe David Cameronilta ylipäänsä kiertää tämä asia siten, miten tässä tapahtuu, eli äänestämällä konservatiivit valtaan. Cameron lupasi EU-kansanäänestyksen sen jälkeen, kun hän ensin neuvottelee tämän EU-diilin uusiksi. Oletko samaa mieltä? Tämä vastuutonta politikointia.
No en ota kantaa tähän, onko virhe tai ei, mutta sanon tätä vain neutraalisti päätökseksi. Ja päätös ei niin kuin syntynyt hetkessä, vaan se oli pitkän ajan paineen ja harkinnan tulos. Sen niin kuin pohja oli jo edellisellä vaalikaudella tai ainakin edellisellä vaalikaudella, jolloin hän oli jo lupaillut tätä kansanäänestystä pitääkseen kurissa tai niin kuin kannatuksen matalana näillä niin kuin yhden asian liikkeillä ja puolueilla, jotka on ajanut pelkästään tätä EU:sta eroamista, niin Cameron halusi osoittaa, että myös tämän niin kuin valtavirtapuolueiden kautta tähän tulee mahdollisuus ottaa kantaa kansalaisille. Ja hän oli sitä jo lykännyt aika lailla tätä päätöstä, että koska se järjestetään, ja siksi en usko, että hän voi sitä enää lykätä. Oli se virhe tai ei, niin virhe ei korjannut sillä, että hän lykkäisi nyt tätä lisää, koska silloin vasta tulisinkin kritiikkiä entistä kovemmin.
Pertti, siis tämä juopahan myöskin konservatiivien sisällä on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Tämä ei ole uusi ilmiö, tämä nihkeä suhtautuminen EU-hun myöskään Cameronin omissa joukoissa. Mutta olisiko tämä, siis Sampo Terho tässä sanoi, että tätä ei voinut välttää. Se oli väistämätöntä, että tämä on edessä. Oletko samaa mieltä?
Minusta hän olisi voinut välttää sen kyllä, ehdottomasti. Ei hän olisi pitänyt järjestää tätä kansanäänestystä. Se on niin kuin sanoin jo, se on virhe. Konservatiivit ovat hajalla, ja nyt jos kuvitellaan, että tämä ampuu konservatiivien linjat suoriksi, tämä kansanäänestys, ei missään tapauksessa. Tämän kansanäänestyksen jälkeen he ovat entistäkin hajanaisempia, kävi siinä miten tahansa, ja koko maa on entistä hajanaisempi.
Niin en sano, että se oli täysin väistämätön, mutta se oli ratkaisu, minkä Cameron ja hallintonsa teki. Päättivät luvata peruuttamattomalla tavalla, että antaa tämän kansanäänestyksen. Niin kuin tehden sen ratkaisu, että yrittivät sitä kautta nimenomaan saada omia riviä suoraksi ja sitten tätä ennen kaikkea UKIP, eli Iso-Britannian itsenäisyyspuolueen luomaa painetta helpottaakseen. Tekivät tämän ratkaisun ja nyt he joutuvat sen kanssa elämään, eli en usko, että he voivat millään tapaa lykätä tai peruuttaa tätä äänestystä, vaan se on nyt mentävä läpi ja sitten katsottava tulos.
Entinen pääministeri Macmillan sanoi aikanaan, että there are events, dear boy, events. Ja nyt tämä Panama-paperit on events. Ei sitä voitu tietää. Se on heikentänyt Cameronia. Sitten vielä se, että mehän emme tiedä, mitä tapahtuu tästä, kun mennään eteenpäin kesäkuun 23 päivään. Me emme yhtään tiedä. Siellä voi tapahtua joku viime hetken terroriteko, jonka ISIL on suunnitellut ihan vaikuttaakseen kansanäänestykseen. Tässä on hirvittäviä riskejä. Ja yhtä ja toista voi tapahtua vielä tässä politiikassa. Että, niin kuin sanottu, vastustan kansanäänestyksiä, koska ne johtavat siihen, että ne, joiden pitäisi käyttää valtaa, ne välttävät sen vallan käyttämistä.
Olen kyllä samaa mieltä, että tässä niin kuin tulee tämmöisiä aivan itse asian ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttaa varmaan siihen äänestyspäätökseen. Eli tämä Panama-paperit täysin tämmöisenä niin kuin tämän EU-kysymyksen kannalta satunnaisena tekijänä varmaan osaltaan vaikuttaa siihen koko Cameronin uskottavuuteen ja sitä kautta hänen tähän kampanjaansa pysyä EU:ssa. Sittenkään en näe, että se niin kuin peruminen tai lykkääminen on enää vaihtoehto. Että tämä on nyt mennyt niin pitkälle tämä prosessi, ja se on niin pyhästi ja peruuttamattomasti luvattu konservatiivien taholta, ja heillä on tätä valmisteltu, ja väittely on pitkällä. Eli kyllä tässä nyt mennään loppuun asti, ja katsotaan se tulos. Ja on varmaan ihan totta, että jopa jotkut terroristit saattaa ajatella, että nyt olisi tilaisuus vaikuttaa koko Euroopan historiaan tällä jollain tämmöisellä, millä tahansa provokaatiolla, pienemmällä tai suuremmalla, ja samoin monet niin kuin vähemmän sentään vaaralliset kuin terroristit, niin erilaiset kansalaisjärjestöt ja muut miettii nyt kaikkia tapoja, miten voitaisiin tähän vaikuttaa myös muuten kuin asia-argumenteilla tähän väittelyyn. Mutta tilanne tulisi varmaan aina ole sama, milloin tahansa tämä järjestäisi tämä kansanäänestys. Eli kysymys on kai viime kädessä siitä periaatteesta, minkä tässä Salolainen toi esiin, että kysytäänkö tällaisia asioita kansanäänestyksessä vai ei. Ja itse perussuomalaisen taas on aika myötämielinen sille, että niitä kysytään.
Oletko samaa mieltä siitä, että ei tämä kansanäänestys oikeastaan ratkaise mitään? Kansakunta on entistä hajanaisempi ja tullaan vaatimaan uusia kansanäänestyksiä. Ja jos tämä Brexit tapahtuu, eli siis britit lähtevät EU:sta, se johtaa siihen, että Skotlanti järjestää uuden äänestyksen itsenäisyydestä ja hakevat sen jälkeen EU-jäsenyyttä. Siis kansakunta hajoaa, puolue hajoaa ja pysyy hajanaisena. Mitään ei voiteta tällä kansanäänestyksellä, ei mitään. Entistä sekavampi tilanne. Ja sitten mikä tässä, nyt mä sanon hyvin vakavan asian, mitkä on sen laajemmat ulottuvuudet. Siis se, että brittejä on hakattu kahdessa maailmansodassa verisesti Euroopan mantereella. Ja heidän pitäisi ymmärtää se, että tämä Euroopan unioni on maailman paras rauhanjärjestö. Sillä rauhoitettiin Saksan ja Ranskan 100-vuotiset vihollisuudet. Ja britit ovat aina joutuneet mukaan näihin nationalistisiin seikkailuihin. Nyt tällainen brittiläinen, itse asiassa nationalistinen suuntaus, kansallismielinen suuntaus, on lähtemässä liikkeelle. Mitä seurauksia tällä on? Me tiedämme Ranskassa Le Penit, me tiedämme eri puolilla Eurooppaa, on tällaista kansallismielisyyttä, äärioikeistolaisuutta, liikehdintää. Ja jos tämä rauhanliike Euroopan unioni nyt tuhotaan, niin britit ottavat siinä erittäin suuren vastuun. Ja sitten vielä yksi näkökohta. Kukaan ei ole onnellisempi siitä, jos Euroopan unioni alkaa hajota, kuin Venäjä.
Joo, tässä tuli vakavia uhkakuvia. Sampo Terho,
mitä on? Nämä on ihan täysin todellisia.
Oletko yhtä huolissasi?
Niin se perustuu totta kai kollegan tässä pitkäaikaiseen ja hyvään analyysiin tästä tilanteesta. Ihan totta, mutta oltuani europarlamentissa 4 vuotta ja tuntien hyvin tämän niin kuin brittien ja konservatiivien vision EU:sta, niin ongelmahan on nimenomaan siinä, että Ranskan ja Saksan valtapuolueilla on niin erilainen näkemys siitä, miten EU:ta tulisi kehittää kuin Iso-Britannialla. Ja siitä tämä niin kuin juopa on lähtenyt ei missään hetken mielijohteessa, vaan niin kuin vuosien ja vuosikymmenten varrella kasvamaan, koska Ranska ja Saksa on hyväksynyt ja suorastaan aktiivisesti ajanut tämmöistä liittovaltiomaisempaa EU:ta, ja Iso-Britannia on koko ajan johdonmukaisesti ollut sitä vastaan. Niin se on ollut tämä niinku keskeinen syy, miksi Iso-Britanniassa on sitten niin paljon myös suurempi tämä EU-kriittisyys.
Ja poliittisen unionin syventäminen hiertää vahvasti Britanniassa. Tämähän on todellakin vanhaa perua onpahan väitetty jopa niinkin, että Britanniat eivät olisi tähän koko kelkkaan edes lähteneet, ellei Yhdysvallat olisi niinku voimakkaasti painostanut heitä aikoinaan.
Ja nyt Obamahan matkustaa Britanniaan.
Joo, mikä se Yhdysvaltojen kanta muuten on siis?
Että miten Yhdysvaltojen kanta on täysin selvä. Brexitia ei missään tapauksessa tapahtua. Ja Obama matkustaa nyt Yhdysvaltoihin vakuuttamaan britit siitä, että heidän pitää ehdottomasti pysyä Euroopan unionissa. Ja sitten amerikkalaiset ovat jo, heidän kauppaneuvottelijansa ovat ilmoittaneet, että jos britit kuvittelevat, että saavat jotain kaupallisia etuja näissä kauppaneuvotteluissa sen jälkeen, kun Brexit tapahtuisi, niin he ovat täysin väärässä. Mitään namusia Britannialle ei tulla antamaan. Sitten vielä yksi taustakysymys, tai tausta-asia, se, että itse asiassa, mitä britit ovat tavoitelleet kautta aikaan, mehän olimme muun muassa EFTAssa yhdessä aikanaan brittien kanssa. Britit haluavat oikeastaan vain tämmöisen vapaakauppa-alueen, tämmöisen eurooppalaisen EFTAn.
Aivan kuten perussuomalaiset.
Se on heidän todellinen tavoite, mutta silloin se ei merkitse yhtään sen kummempaa kuin kauppasopimukset, sanotaan Kiinan tai Intian tai muiden kanssa. Sillä ei ole mitään tämmöistä eurooppalaista kohesiota, joka on esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa tärkeä. Sanotaan nyt esimerkiksi tässä Ranskan Pariisin terroristihyökkäyksissä. Niin siinä otettiin käyttöön nämä Lissabonin pykälät ja todettiin, että kaikki ovat myöskin turvallisuuspolitiikassa sen maan takana, joka joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Eli tässä on semmoisia arvoja nyt uhanalaisena, joita minä en henkilökohtaisesti en voi hyväksyä, ja siksi britit ovat nyt harhateillä.
Niin puhuttiin poliittisista virheistä aiemmin, niin kyllä nimenomaan näen tämän Obama-hallinnon puuttumisen tähän näin aktiivisesti tähän kansanäänestykseen niin poliittisena virheenä, että se taatusti vaan ärsyttää niitä, jotka ovat exit-linjalla ja tuskin yhtäkään käännyttää siltä pois. Epäilen ainakin itse näin, että kyllä suomalaisetkin suhtautuisi vain negatiivisesti, jos tänne tulisi vaikka Venäjän presidentti kampanjoimaan jonkun meidän kansanäänestyksemme niin kuin sisällöstä. Mitä tulee tähän niin kuin Iso-Britannian tosiaan erilaiseen polkuun EU:ssa, kuten todettiin, se on pitkäaikainen. Ja tämä on nyt se, niin kuin voi sanoa, sellainen saturaatiopiste, missä sitten Iso-Britannia ratkaisee oman kantansa, mutta eihän se kuitenkaan periaatteellisesti estä sitten, vaikka Iso-Britannia lähtisikin, niin ei se periaatteellisesti estä sitten Ranskaa ja Saksaa jatkamasta rauhan liittoaan tai tätä niin kuin oman unioninsa ja visionsa kehittämistä edelleen. Toki se on niin kuin EUlle merkittävä arvovaltatappio, jos yksi suurvalta lähtee siitä pois. Siitä ei ole kysymys.
He ovat sotilaallisesti myöskin vahvin valtio.
Tämäkin pitää Euroopan
paikkansa. Unionin puitteissa, että siinäkin mielessä on.
Minkälainen tämä nimenomaan tämä turvallisuuspoliittinen heijastuma nyt sitten tällä mahdollisella Brexitillä olisi Eurooppaan ja tietysti myös Suomeen?
No, niin kuin sanottu, eihän Venäjä ole koskaan oikeastaan hyväksynyt Euroopan unionia. Venäjä
eli
on,
tämä pelaa suoraan Venäjän pussiin?
Pelaa suoraan Venäjän pussiin, jos Euroopan unioni alkaa hajota ja heikentyä, koska Venäjähän on aina halunnut harjoittaa kahdenvälisiä suhteita ja noudattanut Euroopan unionin tällä tavalla tällaista divide et impera, hajota ja hallitse -politiikkaa. Ja tämä olisi Venäjän etujen mukaista, jos Euroopan unioni alkaisi heiketä. Ja kun me tiedämme tämän jännittyneen tilanteen nyt myöskin Euroopassa, niin se ei kyllä nyt sovi tähän maailman aikaan ollenkaan.
Joo, muistat, sinä olit silloin viemässä tätä EU-junaa eteenpäin, niin väitettiin, että Suomen EU-ratkaisu oli turvallisuuspoliittinen ratkaisu.
Joo, mä olin Suomen pääneuvottelija. Mm. Olin silloin varapääministeri. Olen muuten erittäin ylpeä siitä, että saatoin olla siinä tehtävässä ja saatiin näin hieno tulos Suomelle. Ei sitä ole missään vaiheessa ollut syytä katua, että näin tapahtui.
Niin, silloin toki järjestettiin myös kansanäänestys, missä aivan niin kuin asiallisesti kansalaiset sitten antoivat tukensa tälle prosessille. Mutta mennäkseni tähän turvallispoliittiseen näkökulmaan, niin on totta, että Iso-Britannia on Euroopan vahvin aseellinen mahti. Mutta Iso-Britannia ei ole nähnyt EU:ta missään vaiheessa ensisijaisesti turvallisuuspoliittisena yhteistyöelimenä, vaan talouspoliittisena. Ja brittikonservatiivit erittäin voimallisesti korostavat sitä, että EU ei millään tapaa korvaa NATOa, koska he ovat ratkaisseet oman turvallisuuskysymyksensä tämän niin kuin NATO-yhteistyön kautta. Eikä suoraan sanoen edes hirveästi kannata tätä EU-välistä yhteistyötä, koska he näkevät sen juuri tästä niin kuin kontekstista, minkä tässä tuotiin esiin, että jos EU rakentaa omaa NATOsta erillistä puolustusyhteistyötä, niin se on se, mitä Venäjä toivoo, koska Venäjä toivoo, että EU-maat tulevat eristetyksi Yhdysvaltojen ikään kuin sotilasmahdista.
Tällaistähän ei ole tietystikään näköpiirissä, että EU olisi rakentamassa mitään NATOsta erillistä turvallisuuspoliittista organisaatiota.
Olet kyllä oikeassa siinä, että siis Britannia ei ole milloinkaan ollut suosimassa mitään eurooppalaista puolustusjärjestelmää, vaan rakentaa kaiken niin kuin NATOn varaan. Siinä olet aivan oikeassa. Mutta se on kuitenkin mukana Lissabonin sopimuksessa.
Ja solidaarisuuslausekkeessa.
Kyllä, ja tuota tietysti. No Sampo, siis perussuomalaisillahan on tämän samankaltainen näkemys siitä, että tällainen EFTA-kaltainen vain talouskoordinaatiojärjestö toimisi Euroopassa ja olisi hyväksi meille kaikille. Onko se sinun kantasi, jos me puhutaan siitä, sinulla on tätä meppikokemustakin taustalla, niin pysynyt täysin lukittuna juuri tässä kannassa, ei elänyt mihinkään suuntaan.
On kyllä, että EU-visioni on hyvin samankaltainen kuin brittikonservatiiveille. Ja siinä mielessä siis hyvin kaksijakoisin tunnelmin katson tätä tilannetta, koska tässä on todella kaikki nämä huolet, mitkä on nyt tullut tässä keskustelussa esiin, ne on aivan todellisia, että jos tullaan tilanteeseen, että Iso-Britannia lähtee EU:sta, mihin siis itse kantani on tietenkin, että heillä on siihen täysi oikeus, eikä EU voi olla mikään vankila, mistä ei ole mitään tapaa lähteä. Ja tässä on jopa tehty Lissabonin sopimuksessa, on aikanaan jo tehty se mekanismikin, millä EU:sta voi erota. Mutta jos Iso-Britannia päättää lähteä, niin kyllä se on niin kuin hankala tilanne ihan vaikka perussuomalaisten europarlamenttiryhmälle, jossa brittikonservatiivit on suurin yksittäinen delegaatio. Ja sieltä katoisi ikään kuin se ainoa suurmaa, siis koko EU:sta ja europarlamentista, joka ajaa sitä perussuomalaisten EU-visiota.
Miten näet tämän Suomen kannalta Brexitin?
Kyllä se Suomenkin kannalta on hankala kysymys, koska myös niin kuin Suomi monessa kysymyksessä on ollut Iso-Britannian linjoilla ja paljon korostaa tätä kaupallisen yhteistyön merkitystä. Ja vielä enemmän sanon kuitenkin, että perussuomalaisille nimenomaan, niin silloin katoisi se meidän linjaamme ajava suurvalta ja ikään kuin sen EUn uudistamispolitiikan johtotähti lähtisi ulkopuolelle. Niin olisi hyvin vaikea enää uskoa siihen, että EUn uudistaminen on mahdollista siinä mielessä, kun me sitä toivomme.
Onko riskit Suomelle suuremmat tässä kuin mahdollinen asioiden korjautuminen?
No mä en halua millään tapaa niin kuin arvottavasti ottaa kantaa, että mitä Iso-Britannian tulisi tehdä tai saa tehdä tai anna mitään neuvoja. Mutta tämän, mitä nyt tässä jo totesin, niin voin todeta uudestaan, että kyllä se on Suomellekin hankala tilanne ja perussuomalaisille sitten ja meidän EU-linjalle, niin se on uudelleenarvioimisen paikka.
Nythän tässä ne, jotka kannattavat Brexittiä, niin nehän luovat semmoista mielikuvaa, että sitten alkaa sen auvoinen, ihana, runsas, varakas Britannia. Tämähän on roskaa. Nyt Englannin pankki, Britannian valtiovarainministeriö ovat julkaisseet selvityksiä, siis vastuullisia selvityksiä siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja ovat todenneet, että jo nyt investointeja lykätään. Ja monet isot yhtiöt, jotka toimivat tällä hetkellä Britanniassa, harkitsevat siirtymistä sieltä Euroopan mantereelle. Ja että esimerkiksi valtiovarainministeriö arveli, että muutaman vuoden kuluessa kasvu voisi vähentyä 6%. Ja kaiken kaikkiaan olisi erittäin suuria negatiivisia vaikutuksia Britannian taloudelle. Siis huom, Englannin pankki ja Britannian valtiovarainministeri ovat julkaisseet juuri nämä tiedot, ne olivat eilen jo julkisuudessa.
Tämä pitää paikkansa kyllä, että tämmöiset hyvin arvovaltaiset tahot on esittänyt näitä laskelmia ja tarkoitat varmaan virkavastuulla tehneet näitä esitelmiä, mutta kyllä. Täytyy muistuttaa, että kyllähän exit-puolellakin niin ihan sinänsä tosiasioihin voivat vedota siinä, kun he viittaavat näihin suoriin budjettivaikutuksiin, eli Iso-Britannia on EUn toisiksi suurin nettomaksaja, ja silloin ikään kuin tämä asema taas kalakkaisi.
Mutta jos Britannia tekisi vapaakauppasopimuksen sitten Euroopan unionin kanssa, Britannianhan on sen Brexitin jälkeen, jos se tapahtuu, neuvoteltava uudelleen kaikki sopimukset, kauppasopimukset. Ja jos se neuvottelee sopimuksen Euroopan unionin kanssa, niin tällaisessa sopimuksessa Britannia joutuu maksamaan. Se joutuu sallimaan kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja sitten joutuu maksamaan tällaista niin kuin eräänlaista jäsenmaksua siitä, että se tulisi vapaakauppa-alueen osaksi. Ei se ole ilmasta.
Niin näin se on, näin se hyvin erikoiseen, tai siis ennen näkemättömään sopimusoikeudelliseen tilanteeseen sitten Iso-Britannia joutuisi.
Siis tällä hetkellähän gallupeissa siis kyllä puoli johtaa niukasti, mutta nämä heittelevät aika lailla. Vielä helmikuussa ei kantaa, oli 9% edellä. Nyt tilanne on kääntynyt toisinpäin, kyllä puoli johtaa. Näistä gallupeista saa vähän sellaisen maun, että minkälainen lööppi on Sun-lehdessä, niin gallupi reagoi siihen välittömästi. Mitä näistä voi päätellä?
En voi sanoa muuta kuin, että kyllä se on käsittämätöntä, että tällä Murdochilla on niin suuri valta siellä Britanniassa tässä lehdistössä. Ja juuri tällaiset niin sanotut kansanlehdet, niin nehän ovat erittäin suuria mielipidevaikuttajia. Nyt tässä täytyy ottaa yksi asia huomioon. Kun Britanniassa on ollut europarlamenttivaaleja, niin siellähän ovat nämä ei-puolen ihmiset äänestäneet aktiivisemmin. Ja nyt on sellainen vaara, että tässä Brexit-äänestyksessä, kansanäänestyksessä, vastustajat, siis Brexit-ihmiset äänestävät aktiivisemmin kuin muut, jolloin tämä ei vastaakaan sitten kansalaisten kokonaismielipidettä. Se on oikea tulos tietysti kansanäänestyksestä, mutta tällainen mahdollisuus on olemassa.
Pitää paikkansa jo, että paitsi että nämä lehdistötekijät, niin myös ihan tämä äänestysprosentti, kaikki tällaiset tekijät tulee olemaan merkittäviä, ja jos tilanne on noin tiukka loppumetrillä, ne voi olla jopa ratkaisevia. Mutta kuitenkin semmoinen ehkä politiikan yleisperiaate kannattaa myös todeta, että aika usein tämmöisessä tasavertaisessa tilanteessa, sitten kun se oikea päätöstilanne tulee, niin merkittävä osa kansalaisista äänestää sen niin kuin status quo, eli sen niin kuin nykytilanteessa pysymisen puolesta.
Sekin on totta, mutta vaikka näinkin tapahtuisi, mitä me tietysti toivomme, niin sehän johtaa siihen, että nyt Britannia on kuitenkin kiristämällä saanut tiettyjä etuja muulta EU:lta, ja se on taas esimerkki muille. Siis tämä brittien koko idea on täysin siis käsittämätön, että lähdettiin tähän kansanäänestykseen. Se ei ole kenellekään hyväksi. Britannian talous vaikeutuu ja tulee suuria vaikeuksia myöskin Euroopan unionille.
Tähän loppuun vielä. Haluatteko ennustaa? Miten tulee käymään?
En uskalla. Oikeastaan ainoa ennuste, minkä voi antaa, että tasasta varmaan tulee olemaan.
Minä en ennusta mitään sen takia, että mä muistan nämä Macmillanin lauseet, että events, dear boy, events. Mitä tahansa voi sattua.
No niin, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Pertti Salolainen, ulkoasiain valiokunnan varapuheenjohtaja, entinen Lontoon suurlähettiläs.
Kyllä.
Ja Sampo Terho, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
Kiitoksia.
Vaikea asia, mutta antoisa keskustelu jälleen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.